гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расійскія медыі прагназуюць, што газ для Беларусі ў наступным годзе патаннее ўдвая. Заўтра ў судзе над Алесем Бяляцкім прызначаныя спрэчкі бакоў, магчымае і вынясенне прысуду. Хакейную форму Лукашэнкі патрабуюць выкінуць з музею.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 23-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Егіпце можа прайсці рэферэндум аб неадкладным пераходзе ўлады ад вайскоўцаў да грамадзянскага ўраду, як гэтага патрабуюць удзельнікі масавых акцыяў пратэсту. Пра гэта заявіў сёння ўвечары ў тэлезвароце кіраўнік найвышэйшай вайсковай рады маршал Махамед Хусейн Тантауі. Паводле яго слоў, вайскоўцы не імкнуцца да ўзурпацыі ўлады, а прэзідэнцкія выбары ў краіне ў любым выпадку пройдуць да 30 чэрвеня 2012 году. Раней таксама стала вядома, што вайсковая рада прыняла адстаўку ўраду і абмеркавала з прадстаўнікамі партыяў магчымасць фармавання новага кабінету нацыянальнага ўратавання. Дзясяткі тысяч дэманстрантаў, якія сабраліся на плошчы Тагрыр у цэнтры Каіру, няўхвальна паставіліся да прамовы Тантауі. Яны па-ранейшаму патрабуюць яго адстаўкі. Злучаныя Штаты ў аўторак асудзілі ўлады Егіпту за непрапарцыйнае ўжыванне сілы ў дачыненні да дэманстрантаў, у выніку чаго ў апошнія дні загінулі болей за 20 чалавек. Працягваем навіны. Камітэт Генеральнай Асамблеі ААН па правах чалавека ухваліў сёння рэзалюцыю, якая асуджае ўлады Сырыі за шматлікія парушэнні правоў чалавека ў ходзе супрацьстаяння сіл бяспекі і праціўнікаў прэзідэнта Башара Асада. У падтрымку рэзалюцыі выказаліся 122 дзяржавы, супраць былі толькі 13. Дакументы падтрымалі краіны Захаду і шматлікія дзяржавы арабскага свету. Сярод парушэнняў правоў чалавека, у якіх вінавацяць сырыйскія ўлады, у прыватнасці, адвольнае пакаранне смерцю, непрапарцыйнае ўжыванне сілы, катаванні і дрэннае абыходжанне з затрыманымі. Пасол Сырыі пры ААН назваў дакумент «абвяшчэннем вайны». Сутыкненні ў Сырыі сёння працягваліся. У выніку вайсковай аперацыі ў правінцыях Хама і Хомс загінулі прынамсі 15 чалавек. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган сёння ізноў заклікаў сырыйскага лідара сысці ў адстаўку. У Лібіі прэм'ер-міністр Абдэль Рахім Аль-Кіб сёння абвясціў новы склад кабінету міністраў, згодна з якім дзве ключавыя пасады ва ўрадзе занялі былыя байцы арміі паўстанцаў. Міністрам абароны Лібіі стаў камандзір вайсковага падраздзялення гораду Зінтан, Асама Джуілі, байцы якога ў суботу арыштавалі сына забітага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі Саіфа Аль-Іслама. Пасаду міністра ўнутраных спраў Лібіі заняў Фаузі Абделаль, камандзір атраду паўстанцаў з Місураты, якія ў кастрычніку схапілі самога Муамара Кадафі. Раней у аўторак галоўны генеральны пракурор міжнароднага крымінальнага суду Луіс Марена Акампа заявіў, што сын забітага лібійскага дыктатара можа паўстаць перад судом і ў Лібіі, а не абавязкова ў Гаазе. Міжнародны крымінальны суд вінаваціць арыштаваных на днях Саіфа Аль-Іслама і былога кіраўніка лібійскай выведкі Абдулу Ас-Сенусі ў злачынствах супрацьчалавечнасці пры здушэнні антыўрадавага паўстання ў Лібіі.